Bretland, nýskipanir og í stegin fyrir kolvelting. Og í Bretlandi voru ofta mótmælusgongur og ófríjur millun arbeidarnar, men hef var ungjur upprestur som í Fraklandi. Landi var stórst af Viktoríu drottning og tæmun rúgast og konservatív og gössæjarnum. Hesir voru nóg klóðsir til tullje að búida valdi til fleiri bölkar og í samfélanum, og af hesson fekk Bretland tvær politiskar flokkar som kappaust om stjötnar valdi, tær konservatívu og tær liberalu. Men tann stóri hópurinn arbeiðarklassin hegi öntsja sía, því það kráðist en hög inntöka fyrir að sleppa þið að kúa. Enn var lengt að mál til það sem við þið að nefna fólkaregi. Við nýskipanun vukkægist velrattirinn allt á 1800-tali og sústu öldinu höttu arbeiðarnir æsni finnji velratt, best menninir kortinu.